Sango na Lingala, Wuto, Washington, Nairobi, Edith Sango.
Basango na Vewa.
Kukwela muna baibanso, buzili baku ya kulanda Sango na Lokota Lingala, na Vewa, The Voice of America, Wuta, Washington, Edith Sango. Liwa lia Pierre Lumbi, lobiloleki na centre médical ya Kinshasa, lingomba ensemble pour la République Oyo Azalaki kukamba loko la kalaka mokonzi li lobi ete libungi sinde moto na bwanya. Ensemble pour la République Kelama Zinga Zinga na Moïse Katumbi, Mobu Moye, pe Pierre Lumbi nde Azalaki kukamba yango yende Azalaki kaka moko na bakalaka Oyo Azwaki ebonga pe Azwaki mission ya kubandisa yango. Ambassadeur ya États-Unis na Kinshasa Mike Hammer alobi ayoki mawa mingi na liwali ya Pierre Lumbi moko na baye bazalaki na bazalaki lokola makunzi ya demokrasi na ikolo Kongo Demokratike mpe ya mbongwana na maponami. Makanisi ma Pierre Lumbi bokasi bwanya mpe mpiko na ye makozanga biso na banso ya ikolo Kongo Demokratike. Komi Mike Hammer na compte Twitter na ye bayi politique mingi ya ngambo iso ba pesi maloba makukanisa ye mpe makubondisa mitema na bato Pierre Lumbi azalaki na parti politique mibale yambo na ensemble azalaki mokambi ya MSR mpe moko na bayi G7 azalaki Mbongo kala mosungi ya likunzi ya mokunzi ya kala Joseph Kabila mpo na maimatani Bokengi alikaki na opposition pene na Etienne Tshisekedi pia azalaki moko na bayeba kelaki rassemblement na Genval na Belgique akendaki na Lamuka pe azalaki directeur ya cabinet ya Martin Fayulu na maponami ya mokunzi ya mboka ya 2018 na Congo Brazzaville esengelaki Umaro Sisoko Ambalo, mokonzi ya Guinée-Bissau akoma lelo na Congo Brazzaville esika wapi esengelaki ayambama na mokonzi ya ikolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Bakambi bokangami bwa session parlementaire ya Assemblée nationale bo salami lisusu lelote rapporteur ya Assemblée nationale Celestin Moussao alimbuli ete ezali pona état d'urgence sanitaire pekulanda article 144 ya bukuli kunzinde yango ekangami te état d'urgence bakisamaki mikolo zomi na mitano mpona mbala minei le 7 juin na bosakulami ya mokonzi ya mboka ma na kundi mama na parlement. Ba professeur ya université ya Kinshasa ba pesi ba kebisi kuzwa mikano soki lolenge ya mosala na bango pe lifuta na bango libongisa mite bazali kosenga lifuta ya $5,000 mpe bosakolami ya lifuta ya bato banso basala kamisala na ekolo Congo Démocratique pe batengi boko kani. Sango na Lingala na VOA, Uto Washington, ba policier zomi na mwambe, babandi kosamba, kosambi sa malito na peni, mpona koziki sama ya meri, topendako ya mosala ya mundele mboka, mpe bobuki ya ndako ya munisiko le 24 novembre ya mbubu moleki, ministère public e fundi bango, mingi penza na kotika e bunga na bango, tango ba telemeli, bayi ya lingumba viranda muchanga, pe na basusu basala ki mobulu pona kote le mela munisko ni bale kati na bapolisye baye bafundamaki bakima. COVID-19 ba konzi ba sengi bato ko koba ko tosa malako ya kubomba na beni bakoni basato ba bikisami bazali bayi ya mboka Kenya tolanda bongo sango uto Beni na Elgas Mwisi.
Banso ba ibabiki na bokono ba coronavirus na Beni, omunye la ekolo Congo Démocratique, izaliba na mbuta ma ekolo Kenya. Alobi dokotolo Michel Tosalisama, yandako ya bokolongo nubu wa mzoto.
Leo, tumepata majibu.
Lilo tozuisi ya no, babiki ya solo, bakozonga o ekolo ya bango, bandimaki mino na biso.
Matibabu ya kwetu.
Babiki bango, bakumisi minganga ekolo Congo Démocratique.
Suka na sango na biso ya ngoyo, tukute ni na...